Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjera shjuftoj të ndiqni. Digjen 4 vetura zyrtare në rajone të ndryshme të Kosovës. Cilësi e dobët e mësimdhënjes në Universitetin e Prishtinës. Të vrarë të plagosur nga një shpërthim në një treg në Pakistan. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Seanca e radhës e kuvendit të Kosovës është caktuar që të mbahet nesër. Edhe kjo seancë është paralajmëruar që do të jetë plot tensione e fërkime politike. Tri partit opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, insistojnë se nuk do të lejojnë punën normale të kuvendit pa plotësimin e kërkesave të tyre. Lideret të këtyre partive gjatë kësaj jave nuk janë bindur thirrjes së kryeparlamentarit Kadri Veseli e kryeministrit Isa Mustafa, por kanë paralajmëruar se do ta pengojnë punën e kuvendit, duke kërkuar që të anulohet marveshja për krijimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe dhe marveshja për malin e zi me devarkacionin. Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit katër veturave zyrtare u është dhënë flaka. Zjarrvënia në vetura sipas policisë kanë ngjarë në rajone të ndryshme të Kosovës. Në Prizren sipas policisë është djegur një veturë që është në pronësi të gjykatës së apelit. Në Pejë një veturë së gjykatës për kundërvajtje, në Mitrovicë një veturë që është pronë administratës tatimore, ndërsa në Gjilan një veturë që është pronë prokurorisë. Policia ka kërkuar bashkëpunimin e të gjithë qytetarëve për zbardhjen e këtyre rasteve. Qytetarët e Francës sot po votojnë në raundin e dytë të zgjedhjeve rajonale. Partia ekstremit të djathtë në Francë, Fronti Kombëtar, ka më së shumti rajone që i ka fituar në raundin e parë që është mbajtur javën e kaluar dhe ato gjithsej 13. Fronti Kombëtar synon që për herë të parë të ketë udhëheqësinë e një rajoni, por Fronti Kombëtar përballet me një betejë të vështirë, nga se Partia Socialiste, e cila është në pushtet, i ka tërhequr dy kandidatët e saj nga rajonet kryesore, ndërsa ju ka bërë thirrje votuesve që të mbështesin Republikanët konservator. Disa persona janë vrarë dhe më shumë të tjerë janë plagosur si rezultati një shpërthimi që kanë ngjarë në një treg në Pakistan në afërsi të kufirit afgan. Një zyrtar pakistanez njoftoi se shpërthimi kanë ngjarë sot në tregun e qytetit Paraçinar, në kohën kur tregu ishte i mbushur me blerës. Bëhet me dije se numri i të vdekurve mund të ketë arritur në 10 derisa numri i të plagosurve në mbi 30. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Universiteti i Prishtinës është duke u përballur me probleme të shumta. Cilësia e dobët e mësimdhënjes thuhet se po paraqet problem mjaft të madh në përgatitjen e studentëve për të ardhmen. Por më shumë hollësi ndjekim Luljeta Krasniqin.
Sistemi i lartë i arsimit në Kosovë ka marrë një varg kritikash nga ekspertë të kësaj fushe. Ata kanë evidentuar nën probleme me të cilat përballet aktualisht Universiteti i Prishtinës. Mësimdhënja jo e rregullt, personeli pa kualifikuar, mospërputhja e programeve studimore me tregun e punës, mungesa e mekanizmave efektiv për sigurimin e cilësisë, plagjiatura e punimeve të diplomave, janë vetëm disa nga problemet që thuhet se po e përcjellin arsimin e lartë në Kosovë. Se gjendja në arsimin e lartë të Kosovës nuk është në nivelin e dëshiruar, është pajtuar edhe Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës, Arsim Bajrami. Ai ka teksuar se Universiteti i Prishtinës mund të ketë edhe më shumë se nën probleme me të cilat ballafaqohet, por që sipas tij problemi kryesor është cilësia e dobët.
Problemi kryesor me Universitetin e Prishtinës është cilësia e dobët në mësimdhënies. Akoma mësimdhënia, metodat e mësimdhënies nuk janë të trendit, nuk janë praktike dhe nuk janë të dobishme për studentët tonë. Kemi profesorë të shkëlqyeshëm, sidomos profesorë që vijnë nga universitetet ndërkombëtare që kanë përposhtje, kanë sjellë njohuritë e veta, kanë bërë edhe një impakt në reformimin e universitetit. duke pruar internshipin si metodë, duke sjellë mjaft metoda, apo akoma metodat e mësimdhënies janë të klasike, janë të vjetra.
Dyshime për cilësinë e DBT mësimdhënies ka dhënë edhe rektori i Universitetit të Prishtinës Ramadan Zeinullahu.
Është dhëmshme në një emision në formë kvizit në njërin nga universitetet publike të Kosovës, derisa moderatori pyet studentën se çfarë mesatari e kanë studimin, e deklarohet që ka mesatare 9.68, dhe në pyetje që i shtron nga matematika dhe pyet se sa është A thyje për A apo A herë A apo A plus A, dhe studentja asnjëna nuk den përgjigjet.
Si problematik në përmirësimin e cilësisë në arsimin e lartë, rektori Zeinullahu ka teksuar edhe personelin e pakt akademik në raport me studentët. Ai ka thënë se me këtë personel vështirëse mund të arrijnë rezultatet e duhura. Në Universitetin e Prishtinës, raporti personelit akademik për student është një profesor me 52 student. Për të gjitha këto probleme në Universitetin e Prishtinës kërkohen reforma, që sipas Arsim Bajramit, ministri i arsimit, janë të domosdoshme dhe që kjo mund të bëhet vetëm se duhet konsensus shoqëror dhe shtetëror. Hulumtimi i ekspertëve të arsimit kishte vënë pas Universiteti i Prishtinës është parë nga elitat politike si burim i rekrutimit për aktivist dhe si një makinë efikase për të marrë diploma akademike, për të ngritur statusin shoqëror, për të siguruar pensione jetësore pas veprimtarisë politike dhe si mundësi për të përmirësuar rezultatet zgjedhore. Dugagjin Popovci, i cili ka përgatitur këtë ulumtim të titulluar Reformimi i Universitetit të Prishtinës, Misioni Mundur, ka treguar se gjatë ulumtimit janë parë mangësitë të mëdha në Universitetin e Prishtinës. Njëra nga mangësitë e cekura në këtë studim ka qenë edhe plagjiatura si një formë mashtrimit në universitete dhe veçanërisht e pranishme tek shkrimi punimeve të diplomës. Shumë shpesh punimet e diplomës së studentëve thuhet janë plagjiat nga librat apo punimet e paraqitura në vitet e mëparshme, e nganjëherë ato as nuk janë të shkruara nga vetë studentët. Derisa si një problem mjaft i theksuar, tregon Popovci për Radio Evropa e Lirë, është paraqitur kopjimi ku afër 80% e studentëve të anketuar kanë deklaruar se kopjojnë gjatë provimit.
Po unë përgjithësi mendoj se dukuria e kopjimit edhe mashtrimit që janë, domethënë, në një mënyrë problem i nivelit të ulët të vetëdijes shoqërore në përgjithësi për dëmin që shkakton kjo dukuri, sepse kopjimi edhe mashtrimi nuk fillojnë në universitet dhe nuk fillojnë me punimet e diplomës, por fillojnë shumë më herët. Ne e dimë që fëmijët qysh në shkollën fillore dhe të mesme kopjojnë, dhe kjo është arsyeja pse kemi dyshime serioze në besueshmërinë e testeve kombëtare, siç janë testi i arritshmërisë dhe testi i maturës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës dhe Banka Evropiane për Investime ditë më parë kanë nënshkruar një marrëveshje për kredi në vlerë prej 42 milion eurosh për financimin e projektit të rehabilitimit të Hekurudhës që përshkon Kosovën nga kufiri jugor me Maqedoninë e deri në kufirin verior me Serbinë. Këto investime vlerësohet se janë të domosdoshme pasi linjat aktuale janë të vjetruara dhe jo të sigurta. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në Kosovë, pas 40 vitesh, pritet të rehabilitimi dhe modernizimi linjes Hekurudhore që përshkon Kosovën nga kufiri jugor me Maqedoninë e deri tek kufiri verior me Serbinë. Gjatësia kësaj Hekurudhe arrin në 128 kilometra. Ky projekt do të realizohet pasi Qeveria e Republikës së Kosovës ditë më parë ka nënshkruar një kredi në vlerë prej 42 milion euro me Bankën Evropiane për Investime. Agron Thaçi, kryeshef ekzekutiv në kompaninë Infrakos, kompani kjo që merret me infrastrukturën e Hekurudhave, për Radio Evropa e Lirë tregon se linja aktuale nuk është e besueshme dhe investimet janë të domosdoshme. Shpejtësia e trenave për shkak të kushteve teknike në linjat aktuale mund të zhvillohet në 50 km në orë, kurse me renovimin e Hekurudhave trenat do të lëvizin me shpejtësi 120 km në orë.
Përmirësimi i kësaj linje do të nënkupton komplet ndryshimin e gjitha komponenteve të cilat të përbëjnë Hekurudhën, ndërhyrja në tunele, në ura dhe në të gjitha komponentet e sigurisë në mënyrë që ne të kemi një transport të besueshëm, një transport të sigurt hekurudhor.
Edhe ekspertët e kësaj fushë konsiderojnë se investimi në linjat e Hekurudhave në Kosovë është nevojë domosdoshme. Me Vlan Bigjaku, profesor në Departamentin e Komunikacionit në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, ka thënë se marë parasysh ngarkesën e komunikacionit të automjetëve për udhëtar dhe biznese, Investimi në linja dhe shfrytëzimi trenave është i domosdoshëm.
Pjesë e transportit madhrave që deri tash pësoj se kanë lëvizme në për rrugët e Kosovës, tash mujnë kryesisht për mes kurudhave, sidomos transporti i rand ose transporti madhrave mund të realizohet tash me kurudha.
Por Agron Thaçi tregon se me modernizimin e linjes e Hekurudhës do të mundësohet edhe lejimi i operatorëve të trenave ndërkombëtar që janë të interesuar të bëjnë biznes në Kosovë. Kurse profesori Bigjaku për Radio Evropa e Lirë thotë se me investimet edhe rritjen e shpejtësisë të qarkullimit të trenave me lehtë do të realizohen edhe kyçet në rrjetin rajonal Hekurudhor.
Këto investime do të mjaftojnë vetëm sikur ka një segment rrugë Hekurudhave që të rritet shpejtësia e sigurisë dhe shpejtësia mesatare lëvizjes, a njëkohësisht edhe elektrifikimi i tyre që është një rëndësi shumë veçantë edhe nga aspekti mbrojtjes ambientit, më thonë edhe nga aspekti lëvizjes së shpejtësisë transportit në këtë rast.
Ndryshe projekti për modernizimin e Hekurudhës është përfshirë në pakun për investimet të aprovuara në samitin e Ballkanit Perëndimor në gusht të këtij viti në Vjenë, në kuadër të agjendës më të gjerë të Bashkimit Evropian për promovimin e lidhjes në rajon dhe të lidhjes me Bashkimin Evropian. Linja Hekurudhore që përshkon Kosovën me Maqedoninë dhe Serbinë është 250 kilometra e gjatë, prej së cilës 148 kilometra janë në Kosovë dhe pjesa tjetër në Maqedoni dhe Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çdo e treta grua në Maqedoni është viktimë e dhunës qoft fizike apo psiqike. Përfaqësues të organizatave që mbrojnë të drejtat e grave thonë se një situatë e tillë mbretëron për shkak se femra në Maqedoni në shumicën e rasteve vazhdon të jetë e varur ekonomikisht. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Përfaqësuesit e organizatave jo-qeveritare theksojnë se janë alarmante të dhënat e hulumtimeve të realizuara nga sektori civil, se çdo e treta grua në Maqedoni është viktimë e dhunës, qoft aspektin fizik apo atë psiqik. Gjane Kreshova nga forumi i gruas në Tetov konsideron se dhuna ndaj grave duhet trajtuar si çështje që kërkon seriozitet të theksuar, sepse, si thot ajo, edhe kundrejt një morie ligjesh të cilat janë miratuar për të garantuar të drejtën sociale për gratë, shumë gra ende janë viktime dhunës familjare apo seksuale.
Qeveria, edhe pse ka sjell ligjet, ka hartuar programe të ndryshme, nuk mjaftojnë dhe nuk janë aq sa duhet efektive.
Tekson Gjane Kreshova nga forumi i gruas në Tetov. Organizatat joqeveritare në Maqedoni theksojnë se shumica e grave në Maqedoni edhe në rastet kur ballafaqohen me dhunën hezitojnë ta denoncojnë atë, sepse nga rrethi shoqëror në të shumtën e rasteve ata janë trajtuar jo si viktima, por si femra që kanë dështuar në organizimin e familjes, dhe kjo ka bërë që ata rallëherë të marrin hapa ligjore kundrej ndëshkuesve të tyre. Elena Dimshovska nga rrjeti i organizatave për të drejtat e grave thotë se problemi kryesor qëndron në sigurimin e provave, sepse në të shumtën e rasteve dhuna në familje ndodh pas dyerve të mbyllura.
Ima 5 qeltri në nivon në cela država.
Në nivel të shtetit ka vetëm 5 qendra në ingerencat e Ministrisë të Punës dhe Politikës Sociale, të cilat kanë kapacitet për të strehuar jo më shumë se 30 gra. Pra, njëkohësisht mund të strehohen më pak se 30 gra, sepse ata zakonisht kërkojnë ndihmë bashkë me fëmijët e tyre. Tekson Elena Dimshovska nga rrjeti organizatave për të drejtat e grave, të cilat janë të fokusuara për të parandaluar dhunën në familje. Përderisa Gjane Kreshova nga forumi gruas në Tetov, si çështje shumë problematike, fokuson mungesën e infrastrukturës sociale, veçanërisht në zonat rurale, gjë që i bën gratë më të pambrojtura dhe njëkohësisht më të ekspozuara ndaj dhunës. Do theksuar se organizatat jo qeveritare, të cilat në fokus kanë të drejtat e grave, thonë se në Maqedoninë ndërgjegjësimi i shoqërisë i përket dhunës në familje është shumë i ulët, dhe kjo gjë për fat të keq ka bërë që gishti i fajit nga pjesa më e madhe e shoqërisë të drejtohet ka gruaja dhe jo ajo palë e cila ka ushtruar dhunë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, parambylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Digjen 4 vetura zyrtare në rajone të ndryshme të Kosovës. Të vrarë të plagosur nga një shpërthim në një treg në Pakistan. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të mesditës. Për lajme më të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftoj ta klikoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, por mos harroni se radion ton mund ta gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.